waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
maalinta isniinta ee bishan diseembar ay tahay 18-ka waxaa loo dabaldegayaa maalinta caalamiga ee muhaajiriinta. Haddaba axmed nuur waxa uu dalkan austreeliya soo galay muddo 30 sano ka badan waqti ka horeeya. Axmed, bal dadku soomaalidu daruufo kala duwan bay austreeliya ku yimaadaan, bal adugu haddaad waagaas aad timid iyo sidaad ku timid iyo xaaladdu siday ahayd noo dulmarto.
Waa mahadsantahay xasan. Anigu iyo xaaska iyo caruurtaydu waxaa nimid maalin isahan loo xusuusan karo. Waa 22 Oktoobar 1988. Waxaan kasoo dhoofnay oo aan muddo hore xoogaa degeneen ka hor Nairobi oo halkaa ITiska aan ka shaqayn jiray. Waxaanan haysanay viiso rasmi ah ama permanent residence oo lagu ku dhisan su-aalo iyo baaritaan iyo ma garanaysaa oo hawsheeda iyo shaqadeeda iyo caafimaadkeega. Marka si independent migrant ayaa viisa rasmi ah la ii siiyey oo aan dalka ku soo galay. Kadibna magaalada Canberra oo caasimada dalkaana Australia ayaan maalintii koowba ka degnay ama u gudubnay. Halkaasoo aan muddo dheer ku noolay, aan waqti dheerna ku qaatay. Anigu muddo 20 sano ku dhow gaaraysa kala googo-an xoogaa. Muddadii 30 sano Australia aan joognay, 20 Sambar ayaa
waa gartay. Marka Axmedow, weli Soomaali badan waqtigaas ma joogin Australia ama Afrikaan badan. Australia maxaad ka taqaanay ama ka garanaysay intaadan imaan? Markaad timidse, waxyaalihii ugu horeeyo indhahaagu qabtaan ama aad la yaabtay ama wax cusub kugu noqday, maxaa ka xusuusta?
Horta xaqiiqadii Australia wax badan teeqin haddaan dhaho waa waxba kama jiraan. Waa hore waa maqlay, haddaan taarikh hore kugu noqdo 1950s-kii Masar anoo joogo iyo Prime Minister-ka Australia Menzies oo ayaas dagaalkii Suez Cairo yimid iyo Jamal Cabdinaasir oo wax ka sheegayo oo leh ma noqon kartid qof dhexdhexaada. Hadallo noocaas weli maskaxdeeda waa ku qoraayeen, laakiin wax badan Australia kama aqoon. Fikraddan Australia wax ka haysta waxay ahayd dal xirxiran oo cunsuriyad ay ka jirto, oo hadda laakiinse albaabada furmayaan ama fureen oo ma garanaysaa fursado fiican ay ka jiraan. Midda kaliya oo dhiirigelisayna waxay ahayd in aydan meel dad badan u socdaan ma ahayn markaas. Jawigooduna inuu fiican yahay oo halkan haddii Canada iyo America iyo loo fiiriyo meel jawi wanaagsan ay tahay oo si raaxalo loogu noolan karo.
Waa garta marka aragtidaas aad ka qabtay oo ah Australia inay dal cunsuriyada tahay, iyo markaa timid khibradaada ama waxaad ku aragtay ma iskeeneen, mise wixii aad ka aaminsanayd wax ka duwan baad ku aragtay?
Xaqiiqadii wax ka duwan baan ku arkay. Australia waxaan arkay dal dadka gacmo furan kusoo dhaweyneysa inay tahay, dadka soo galootiga ama soo galeen soo dhaweyneysa, kaalmeyneysa. Waxa weeyaan qof walba diyaar buu ahaa inuu su-aashaad u baahatid uu kaaga jawaabo oo ku gacan qabto oo ma garanaysaa wixii ma garanaysaa hadday wax dhibaataad jiraan ku tilmaamo sida loo xalli loogu heli karo. Nasiib wanaag markaas dowladda xisbi cumaalka ayaa haysatay dalka, oo nin prime minister oo weyn oo Bob Hawke la yiraahdo uu madax u ahaa, oo markaas sharciyad badan fulisay ma garanaysa oo dadka isu soo dhaweyneysa sharciyada dhaqamada badan ama multiculturalism ballaarisay, dadkiina ka dhaadhicinaysa in laysu baahan yahay iyo in la wada shaqeeyo. Marka waxay si aragti بوزيتيف أو كدوان يبغضنتي أما والولكي هذا يبغضن مجرنا وحوغا والول عالما تنصرية لكولانتا يعني ويجرتي لكن لما كل من وحان أفسره إن عنصرية هنا ما أرق سي سهلة يعني مقالني سيئان تلكي أدقني مدى كلية أو حوغا أدكيد وحوية شقة هيليس شقر هادسكو وأستراليا ما سهلنا محايا لي أستراليا وحا حوق الله سارا قفكو مركو شقر هادنا حال كيبا كسو شقيسة أستراليا يا هيا ديو شقيسة يو سؤال شكالو لحررسة ياكو يقانا ما ها مسألة ما ها مسألة قبيل يو جنسيات ee wax weeye qofkii waxa la doonayaa in loo gaado karakterkiisa qof dagaal badan miya qof dadaal badan miya qof goys badan shaqada miya qof punctual miya qofkii shaqadii waqtigeeda ku yimaada iyo magaranaysa qofku horey dambi ma soo galay mise maya arrimahaas markii aad dalka soo gashid ee wax ku yaqaan ma jiraan dadku ku yaqaan meelaha aad uga timid bay jiraan marmar qarkoodna warba lagama heli karo Soomaaliyo kala dadka soo qaadid ama dalalka carabo qarkood oo dadku ka yimaadeen raadkii qofkii markaad wad u dirtid hay'addii aad la shaqayn jirtay wax ku soo jawaabaya ma jiraan hay'ad booliis oo hadda ama Soomaaliya ama Saudi Arabia haddii la ku run yahay oo wax soo qoraysa ma jirto oo dhahaysa ninka wax dambi oo galay ma jiraan oo qofkaas marka dhexda ku dhumaysa muddo dheer ilaa aad dadkii ku bartaan oo aad shaqooyin un soo gashid soo qabatid shaqooyinkaasna marmar qaarkood waxay kugu kallifaysaa shaqo ka hooseysa haddaan saas oo ka hooseysa khibradaada iyo aqoontaada inaad gashid anigu toban bilood bay ugu qaatay inaan shaqooyin yaryar oo kala duwan hay-ado kala duwan oo dowladda Australia u shaqeeyo saddex bilood ilaa aan dad bartay oo dadkaas ay kadib ii noqdeen taageero ama reference sida waxa la yiraahdo oo dhaheen ninkan waa anagu nala soo shaqeeyey saddex bilood afar bilood buu nala joogay wax dhibaataana kala ma aanu kulmin.
Waa gartay Axmed oo marka timid waxay ka horeysay xilligi dagaalka sokeeyaha Soomaaliya uu san qarxin dawladda ay san dhicin nin waxaan isleeyahay aqoonyahanana waad ahayd afka yaqaana ma la dhigi karaa labadaas arrimood maadaama dagaalkii sokeeyana saameynteedii uusan adiga iyo qoyskaaga midna wax badan ku yeelan afkana aad taqaanay aqoonyahanaad ahayd baa kuu sahashay inaad waddanka si sahlan ula qabsatid
waxaylata waa runta arintaas maxaa yeelay waxaalaha ma garanaysaa dadka xaniba waxa weeye afkii inaadan aqoonin waxa weeye inaadan dad ajnabiya oo sida dalka hadda dadka Australia kusoo la dhaqmin anigu Yurub baan soo maray Yurub waa kusoo bartay Yurub baan kasoo shaqeeyey marka haddii la ku run yahay waa ii sahlanayd inaan dadkii hadiiba fahmo kuwa xataana faf kala duwan ku wada hadli karno yaan la kulman hadiiba marka afku mushkilad iguma noqon dadka la dhaqankiisii aad bay igu sahlanayd xiriir inaan ku xirmo hay-adihii adeega samaynayay oo aan ama dhakhaatiirtii ama malcamadihii ama iskooladii xiriir la yeesho caruurteeda ku daro wax dhibaata ma ahayn marka waa runta inaan hadarti dibadda ku soo koray ama adduun la soo dhaqmay af ingiriisiga aqaano wax badan ayay sahashay oo ay dad kale ma garanaysaa ay culays kala kulmeen arintaas midda kaliya oo iyaduna xoogaa aan arkay inay adag tahay waxa weeye housing inaad meel aad degtid heshid waxa weeye sidoo kale yaa la doonayaa reference yaa ku yaqaana guri haddii laga ijaarayo yaa ku yaqaana weeye haddaad guryo soo martay oo soo gubtay ama wasakhaysay cidna ku qaadan mayso yaa marka waag yaani mid waxay u kaleeyteen inaan high commission ka Kenya u tago oo aan meel deris ahayn ninka shaqeeya oo uu yiraahdo ninkaan aan aqaano si aan guri la iga ijaaro. Waa runtaa dadku dhibaatooyin badan bay kala kulmaan inay adeegyadii ku xirmaan, inay shaqo helaan, inay guri helaan, laakiinse relatively aniga waxaan dhihi karaa dhibaato badan kalama kulmin. Adigu su-aalahaas lagu weydiinayo yaa taqaanaa yaa reference ku siin kara soo waajaheen, waana sahlanaatay inaan xal u helo.
Waa gartay guud ahaan haddaan ka hadalno matalan jaaliyadda Soomaalida oo kale oo dalkan Australia timid oo dagaaladii sokeeyey kadib yimid, maxaad is leedahay caqabadaha ugu waaweyn oo markay noqoto la qabsiga dalka waa noqon karaan ama waa ahaayeen?
Caqabadaha ugu waaweyn dadkii shaqada gali karay ama shaqayn karay, caqabada ugu weyn waxay ahayd inaysan af Ingiriisigoodu fiicnayn ama ayna aqoonin, inay hawlihii ay soo qabteen technology-di ay ku shaqaynayeen ay hooseysay oo ka duwan tahay halkan, inay haddii la ku rooyeen ayna sidaana goor u dhahay reference wax tilmaami kara yaa ku yaqaanay yaa la soo shaqaysay aysan heli karin, inay sidoo kale ay maqan tahay local experience ama Australian experience. Marka intaas oo dhan haddaad isu geysid, dadku waxaan filayaa dhibaatooyin badan bay kala kulmeen. Dad badan baan weligoodba shaqo helin oo waxay ku dhamaadeen inay ama warshad ka shaqeeyaan iyagoo khibrad kale lahaa, ama ay taxi wadaan iyo howlo kale noocaas. Language waa mid weyn runtii, oo dadkii xataa dadkii haddii dowladda Australia 500 saacadood bay dadka siin jirtay inay afka lagu barto kadibna aad sii kordhisid, laakiin Soomaalida waxaa dhacaysay intaanu fahmsanahay 500 saacadood buu qofku soo qaadanayaa kadibna u kicimaya inuu sii kordhiyo aqoontiisii af Ingiriisiga, maxaa yeelay fursado badan buu helayaa uu af Carabi wax ku akhristo, BBC oo Soomaaliya dhagaysto, Talyaani wax ku akhristo oo halkan joornaalo iyo wax walba raadiyo TV Talyaani wixii Talyaani yaqaanay ilaa afruurkii yaqaanay uu helayo fursad halkan uu ma garanaysaa af kale isticmaalo uusan isku dhibin af Ingiriis.
Waa gartay Axmed Nuurow, waxaa aad looga hadlaa jiilasha kala duwan ee dadka muhaajiriinta dalkan Australia soo gala, adigoo kale jiilka koowaad baa tahay, waxaas leh caruurtaadu halkaan ku koreen wax ku barteen, jiilka labaad ee Soomaalida oo caruurtaadu matalan ka mid tahay, iyo adigu maxaad ku kala duwantihiin baad isleedaa, ama sida hadda Australia guud ahaan iyagu ay u arkaan ama Australia iyaga ay u aragto, maxay ku kala duwan yihiin labadaas jiil?
Wax badan bay kala duwan yihiin. Dhalinyarada halkan ku kortay wax ku baratay siiba markay aad u sii da'yaraayeen, qofkii isagoo dhowr iyo toban jir yimid waa gooniyo dhibaato badan buu la kulmay, laakiin da'da yar markii ay toban iyo wixii ka yar yihiin way la qabsadeen, iskooladii bay la qabsadeen, da'doodii bay la raaceen, fasalkii da'dooday galeen, horeyna u socdeen oo af Ingiriisigii bay barteen. Maanta si wanaagsan yay dadkii Australia uga mid yihiin, shaqo helidooduna aad bay uga fududdahay dadka kale ama jiilkii koowaad. Midda kaliya oo minda dhacday waayo dambe waxa weeye dagaalkii Ciraaq iyo inay magaranaysaa soo baxday wax xagjirnimo diimeed iyo wixii la mid ah, waxay keentay in dadkii waxoogaa nacaybkii ama kacabsigii dadweynihii Australia qofka muslimka ka cabsanaysay uu soo baxay ama kordhay, taasna dadka Soomaaliyeed siiba dhalinyaro qaarkood way saamaysay. Arrintaas haddii taas laga reebo, waxaad moodaa tirabadnida ama majority-da dadka dhalinyarada ahoo jiilka labaada horumar wanaagsan ayay sameeyeen. Waana anwaada tirooyin mahayo, laakiinse waxaan filayaa inay qayb ballaaran ama percentage sare uu naajix noqday oo ay mujtamacii Australia ka mid noqdeen oo ay hawlo kala duwan oo professional ay ku jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Nuur, oo dadka intooda badan Axmed Nuur ay u yaqaanaan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.